Ek graag voordat ons uit Genesis hoofstuk 13 en 14 na die woord van die Here luister net so vinnig die reis van Abraham die Here se pad met Abraham vir julle op 'n kaart aantoon. Ons weet dat die Here vanuit Ur al Abraham se pa Tera geroep het, die heidense land van daardie tyd. Hulle het getrek tot by Haran. En daar het hulle toe weer gevestig en dan roep die Here later vir Abraham vanuit Haran. En dan trek Abraham en ook Lot. Nou, Lot was Abraham se broer se kind. En hulle familie trek dan van Haran af en kom uiteindelik in Bethel, die huis van God genoem. Daar het hulle altare gebou, daar het hulle gebly. En dan gaan ons nou lees uit hoofstuk 13, uit hoofstuk 12 van hongersnood wat die land Kanaan tref en wat allemaal maar doen in hongersnood in daardie tyd en in daardie wêreldstreek is om na Egipte toe te vlug want die rivier, die Nylrivier het altyd water in en ons gaan so 'n stukkie daarvan lees en dan gaan Abraham terug en weer na Bethel toe, hy gaan eintlik weer daar van waar hy weggeloop het tot daar terug en daar aanbid hy weer die Here. En in die verhaal lees ons dan nou van Abraham en Lot, en hoe hulle moet kies waar, wie gaan bly, waar gaan hulle hulle tent opslaan, dis die tema van ons prediking vanavond, en dan bly Abraham in Hebron, en dis 'n bietjie naderkaart van Kanaan, Abraham wat dan in Hebron bly, en Lot wat in die gebied waar Sodom later is bly, en na die tyd was dit nog 'n groen streek, dit was voor die verwoesting van Sodom. Dit net so ter agtergrond. Kom ons luister na die woord van die Here. Genesis 12 vanaf vers 10. Daar was hongersnood in die land, 'n baie swaar hongersnood. En Abraham het na Egipte toe getrek om daar heenkome te vind. Toe hy op die punt staan om Egipte binne te gaan, sê hy vir sy vrou Sarai, ek weet, jy is 'n mooi vrou. Wanneer die Egiptenaars jou sien, sal hulle sê, dis sy vrou, en hulle sal my doodmaak, maar vir jou sal hulle laat bly lewe. Sê toch maar, jy is my suster, dat het met my goed kan gaan oor jou, en my lewe deur jou toedoen gespaar kan word. Toe Abraham in Egipte aankom, het die Egiptenaars gesien hoe mooi sy vrou is. En toe die farao se ambtenaar haar sien, het hulle haar by hom aanbeveel, en sy is na die farao se paleis toe gevat. Hulle het aan Abraham goed gedoen oor haar, en vir hom kleinvee en beeste gegee, ook donkies, slawe, slavinne, donkiemeries en kamele. Maar die Here het die farao en sy huis met swaar plaag getref, oor Sarai, die vrou van Abraham. Toe roep die farao oor vir Abraham en vra hom, wat het jy my aangedoen? Waarom het jy my nie gesê, sy is jou vrou nie? Waarom het jy gesê, sy is jou suster, sodat ek haar as my vrou gevat het? Hier is jou vrou dan, vat haar en maak dat jy wegkom. Toe het die farao aan sy ambtenare bevele oor Abraham uitgereik, en hulle het hom en sy vrou met al sy besittings uit die land uitgestuur. Abraham het uit Egipte na die suidland toe getrek, hy en sy vrou met al sy besittings, en Lot saam met hom. Abraham was baie ryk aan vee, en silwer en goud. Hy het van plek tot plek uit die suidland getrek na Bethel toe, na die plek waar sy tente aan die begin gestaan het, tussen Bethel en Ai. Die plek waar hy vroeër 'n altaar gebou het, daar het Abraham die naam van die Here aangeroep. Lot wat saam met Abraham getrek het, het self ook baie klein vee en beeste en tente vir sy mense gehad. Die land kon nie in Abraham en Lot saam se behoefte voorsien, sodat hulle by mekaar kon bly nie. Hulle besittings was te veel, hulle kon nie by mekaar bly nie. Die Kanaaniete en die Ferisiete het ook nog in die gebied gewoon. En daar het toe 'n getwis ontstaan tussen Abraham se veewagters en Lot se. Toe sê Abraham vir Lot, daar behoort nie 'n getwis te wees tussen my en jou en tussen my veewagters en joune nie, want ons is familie. Die hele land lê oop voor jou. Gaan jy liever weg van my af? As jy links gaan, gaan ek regs. As jy regs gaan, gaan ek links. Lot het toe rondgekyk en gesien die hele Jordaanstreek tot by Soar het so vol op water soos 'n tuin van die Here, soos Egipte. Dit was namelijk nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het ooswaarts versit. So het die twee van mekaar geskei. Abraham het in Kanaan bly woon en Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon. Tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. Die inwoners van Sodom was sleg. Hulle het baie gesondig teen die Here. Nadat Lot van Abraham al weg is, het die Here vir Abraham gesê, kyk toch rond, kyk van hier af waar jy is, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste, die hele land wat jy sien, gee ek vir altyd aan jou en jou nageslag. Ek sal jou nageslag so baie maak soos die stof van die aarde. As iemand die stof van die aarde kan tel, sal jou nageslag ook getel kan word. Trek nou deur die land, deur sy lengte en sy breedte, want ek gee dit vir jou. Abraham het sy tente versit en gaan woon by die groot bome van Mamre, by Hebron. Daar het hy 'n altaar vir die Here gebou. Uit hierdie hele gedeelte wil ek net enkele gedeeltes weer uitlig. Die keuse wat Lot gemaak het. Lot het rondgekyk en gesien die hele Jordaanstreek tot by Soar het so vol op water soos die tuin van die Here, soos Egipte. Dit was namelijk nog voordat die Here Sodom en Gomorra verwoes het. Lot het die hele Jordaanstreek vir hom gekies en hy het ooswaarts versit. En dan vers 12, Abraham het in Kanaan bly woon. Lot het in die stede van die Jordaanstreek gewoon, tot by Sodom het hy gaan tent opslaan. Nadat Lot van Abraham al weg is, het die Here vir Abraham gesê, kyk toch rond, kyk van hier af waar jy is, na die noorde en die suide, na die ooste en die weste. En dan Abraham het sy tente versit en gaan woon by die groot boom van Mamre by Hebron. Daar het hy 'n altaar vir die Here opgeslaan. Waar slaan jy, by wyse van spreke, jou lewenstent op? Waar staan jy op die oomblik? Waar bly jy in verhouding tot God in hierdie wêreld? Dis waarmee hierdie gedeelte ons vanaand konfronteer. Dit gaan oor 'n keuse. Dit gaan oor 'n keuse van die rigting van jou lewe. Dit gaan oor 'n keuse van waar jy gaan bly. Baie keer leef mens maar net. Jy gaan maar net saam met die stroom. Vooral as jy gevestig is op 'n bepaalde plek vir 'n klomp jare. Jy val in die groewe waarin jy vir jouself 'n pad gemaak het. En dan kom daar soms drastiese veranderinge in jou lewe. Dinge wat jy voor 'n keuse kom stel. Ek dink as jy as eerste jaar by universiteit inskryf, is daar so 'n drastiese verskil. Jy trek met jou hele menswees, van plek tot plek, uit jou ouer huis weg, na 'n oop omgewing, waar jy tussen 'n ander klomp mense kom bly, wat uit ander plekke kom. En jy word voor die keuse gestel om te vra, waar gaan jy jou tent opslaan? Ander keer is dit gewoon trauma in 'n mens se lewe, wat vir jou laat vra, waar is ek, waarheen is ek op pad, waar bly ek? Ander keer is dit nie groot dinge nie. Maar toch kom die woord van die Here vanaand weer na jou toe met hierdie vraag. Op 'n manier moet ons elke dag hierdie keuse uitoefen, moet ons elke dag hierdie vraag vra, elke begin van elke jaar hierdie vraag vra, waar is ek? Waar is ek? So'n moment het gekom in die lewe van Lot en Abraham. Van Lot weet ons maar net, dat sy oupa, Abraham se pa, Tera, uit Ur gekom het, en dat Abraham saamgeneem het na die land, wat die Here beloof het. Ons lees nie van hom saam in Egipte nie. Moontlik was hy tog saam. Ons weet nie. Ons weet eintlik baie min van Lot, Abraham se broer se kind. Hy het gedeel in die seëninge wat Abraham gehad het. Dit is baie duidelik. Hulle het eintlik 'n baie aangename probleem gehad. Hulle het gebuk gegaan onder die seëninge van die Here. Hulle het te veel gehad. Baie kleinvee, beeste, tente. Abraham, silwer en goud. En noodwendig in 'n droë land, met beperkte waterbronne en weiveld, kom daar spanning en botsing tussen Lot en Abraham se veewagters. Ook nog die Ferisiete en die Kanaaniete wat daar gebly het. En die omstandighede dwing 'n keuse. 'n Keuse vir Lot en vir Abraham. Dit is interessant dat verklaarders meen dat die skeiding tussen Lot en Abraham hier kom om 'n ander rede ook, en dit is sodat Abraham en Lot inderdaad nie saamleef nie, sodat Abraham nie kan wegkom om van die versoeking om Lot, sy broer se kind, uiteindelik te sien as die nageslag van die Here. Dit 'n skeiding kom. Wat belangrik is, is dat die keuse wat gemaak word deur begenadigde mense. Ons moet eers 'n tree teruggee. Vir beide Abraham en Lot, hulle leef vanuit die verbond van die Here, die ooreenkoms wat die Here met hulle gemaak het. Hulle leef vanuit die genade van die Here. Die duidelikste voorbeeld was hierdie vlug van Abraham na Egipte toe en alles wat daarmee gepaard gaan. Die Here gee die belofte van 'n land en nageslag en sodra die droogte kom, dan hardloop Abraham weg van die Here af. Hy gee die land prys en hy selfs bereid om sy vrou prys te gee. Daar gaan die nageslag ook. In klein geloof vlug Abraham. En wat doen die Here met hom? In sy getrouheid beskerm hy hom. Nog meer, die Here laat Farao vir hom geskenke gee. Is totaal onbegryplik wat hier gebeur. Dis genade. Genade is om te kry wat jy nie verdien nie. Abraham het niks hiervan verdien nie. Mense sou gevoel het die Here moes hom daar in Egipte los en met iemand anders voorbegin, maar die Here gaan in sy getrouheid voort en hy oorlaai hom. Begenadigdes. Dis opmerklik dat die Here nêrens vir Abraham betugtig nie. Hy praat nie met hom nie. En tog het dit 'n uitwerking gehad, soos ek net nou sal aandui. Vier rooi van skaamte oor die genade van die Here keer Abraham terug na die land toe. Hy gaan weer na Bethel toe, van waar hy gevlug het. En hy offer weer aan die Here. Daar het dinge met Abraham gebeur in hierdie tyd. En dis die genade van die Here. Dis net die genade van die Here. As ons dit vanaand praat van keuses maak, tente opslaan, weet net, dis omdat jy 'n begenadigde van die Here is. Besef dit net opnuut. As ons moet ontvang wat ons verdien, sal ons nie kan keuses maak nie. Wat 'n voorreg om te kan keuses maak. Want ons is begenadig deur God. Hy het ons vergewe. Psalm 130 sê dit mooi, Here, as U ons sondes elkeen van hulle in aanmerking moet neem, wie sou een enkele oomblik kan bestaan? Maar nee, daar's vergewing by U. Daarom word U gedien. Ja, die Here hanteer ons nie volgens ons sondes en wat ons verdien nie, genadiglik nie. Nee, hy het ons sy kinders gemaak. Hy het ons in sy verbond ingetrek deur Jesus Christus. Deur die Heilige Gees gee hy nog vir ons die vermoë om te kan kies. Alles genade van die Here. Hierdie is nie 'n keuse buite God nie. Dis 'n keuse binne in verhouding met God. Dis onverstaanbare genade van God. Wat ons eintlik vuurrooi moet maak van skaamte. Wat ons moet laat bloos. van sy genade. En nou word daar keuses gemaak. Lot kies op sigwaarde. Hy het rondgekyk, hy het gesien die hele Jordaanstreek, waar die Jordaanrivier loop, en waar daar groen en gras is, tot by Soar, vol op water, en nou verhaal die Bybelskrywer dit so mooi, soos die tuin van die Here, soos Egypte, daar is water in Israel. Dit is wat hy raak sien. Voor Lot lê 'n versoeking, maar hy kies vir voorspoed, vir aardse voorspoed. Dis 'n logiese keuse, dis 'n slim keuse. Ons sou dit ook gedoen het. Maar dit blyk tog dat dit 'n keuse sonder die Here is. Lot vra nie vir Abraham nie. Lot vra nie vir die Here nie. Lot kies op sigwaarde, dit wat die beste lyk, die voor die hand liggende, daar waar ek vir myself 'n toekoms kan uitwerk. Want daar's water. Daar is 'n toekoms vir my, vir my vrou en my twee kinders. Daar's stede, daar's mense, daar's lewe. Daar wil ek wees. Laat my 'n bietjie dink aan die verlore seun wat sy pa se geld vat en die wêreld ingaan om dit te spandeer. Daarmee te gaan lewe. Die ryk jong man wat sê, ek het so goeie oes, ek sal alles by mekaar sit. Ek is nou in beheer van die lewe. Mens, jy het goed wat weggesit is vir baie jare. Jou toekoms is verseker. Hou op met werk, eet, drink en leef lekker. Lot vat sy tent en slaan dit op binne in die wêreld. Binne in die wêreld. Tot in die stede, tot by Sodom. En ons weet, Sodom word die plek van onheil. Dit word ook hier geskryf. Die mense daarin was sleg, sê die Here. Ons weet, later is Sodom selfs verwoes. Die plek van die sonde, daarin gaan Lot, en hy slaan sy tente daarop. Om moet ons nie te vinnig oordeel nie, maar gelukkig een baie mooi perspektief vanuit Petrus op Lot. Petrus sê in 2 Petrus 2, die Here het vir Lot gaan red, een eerbare man wat gebuk moes gaan onder die losbandige leefwyse van sedelose mense. Terwyl hy tussen hulle gewoon het, moes hierdie eerbare man dag vir dag soveel van hulle gruweldade aanskou en sulke dinge aanhoor, dat dit 'n foltering was vir sy opregte gemoed. Dit beteken is nie Lot het die Here heeltemal gelos nie, maar in sy keuse het hy die Here nie gevra nie, en hy het gaan bly daar, binne in 'n wêreld, waar die gelowige al hoe dowwer en dowwer kan wees. Waar jy eintlik verswelg word deur die goddelose mense en dit oor jou spoel en jy naderhand geen sout en geen lig meer kan wees nie. Ja, Lot het nog gestry met die wêreld. Dis anders met sy dogters, sy vrou sou ons later lees. Kom staan net vir 'n oomblik 'n bietjie stil voor hierdie versoeking om binne in die wêreld jou tent op te slaan, binne in. Ek sal net nou wys dat ons in hierdie wêreld bly, ja, maar hierdie is binne in. Dis daar waar die liggie skyn. Dis daar waar die massas is. Dis daar waar die partytjies plaasvind. Dis daar waar ek my eie voorspoed kan uitwerk. Dis dit wat op sigwaarde vir my goed en lekker en mooi lyk. En ons as gelowiges gaan maklik soontoe. Dis ons eerste geneigtheid. Ons is ook mos maar mense, nie waar nie? Ons moet ons kinders groot maak dat hulle streetwise is, dat hulle in hierdie wêreld kan regkom. Ja, natuurlik is daar 'n stuk van waarheid in. Maar is belangriker dat hulle sal inpas in die wêreld as dat hulle die Here sal ken. Gelowige tieners wat gewoon saam gaan, saam met die stroom. Hoe groot is die druk nie op tieners by die skole nie? Studente, die keuse van jou studierigting is waar ek eendag sal kan genoeg geld maak om vir my en my gesin te kan los. Sorg. Een gelowige besigheidsman wat in die finansiële wêreld leef van bedrog en van woekerwins. Wins wat onnodig groot is, waar ek eintlik mense uitbuit. Elke gelowige wat leef in 'n materiële wêreld, as ek net geld het, as ek net genoeg pensioen gaan hê eendag. En as jy ook om kry as 'n gelowige, dan is jy daar. In daardie wêreld, besig daar. Word die sout laf en die lig donker. En 'n gejaag na kennis wat my geloof perspektief daarop laat verloor. Ek dink vir die eerste jaar in besonder, is dit die keuse, want dis nou vir jou oop. Jy is nie meer in jou pa en jou ma se huis nie. Die wêreld lê groen voor jou. By Abraham kry ons 'n ander gesindheid. Ek het net nou gesê dat die verhaal na Egipte toe sy lewe verander, die genade van die Here wat hom nie net beskerm het nie, maar met oorvloed belaai het en hom veilig teruggebring het, maak 'n verskil in die geloofsverhouding van Abraham met sy hemelse vader. Dit bepaal sy keuse. Hy keer 180 grade om. Van vrees, bang wees, na geloof in die Here. In daardie selfde land wat hongersnood gebring het. Vanuit die selfsug, het julle gehoor, kom ons sê, jy is nie my vrou nie, terwille van my en my saak en my dit en my dit. En in plaas van die selfsug kry ons Abraham hier as 'n sagmoedige mens, en ek wil graag oor die term ietsie sê. Sagmoedige mens, ons kry die woord baie, ons kry dit by die saligsprekinge in Matteus 5, ons kry dit by die vrug van die gees. Sagmoedigheid is 'n woord wat sê, ek vertrou die Here, ek vertrou die Here. Ek hoef nie self nie. Ek hoef nie my eie pad oop te kap nie. Ek hoef nie vir myself te veg nie. Ek kan net in vertroue op die Here leef. Psalm 37 is 'n mooi voorbeeld. Woon en werk rustig voort. Doen wat jy moet doen. Natuurlik moet jy dit doen. Maar moet jy nie bekommer oor al hierdie ander dinge wat eintlik, mag ek sê, die Here se bekommernis is nie. Dit klink nie reg nie. Wat in die hande van die Here is. Ek het my verantwoordelikheid, die res sal die Here doen. Sagmoedigheid is vir my die beeld van ons Here Jesus Christus wat na die kruis toe aanstap en mense met onreg spot hom, slaan hom, spoeg op hom. Dan stop hy nie by almal om gou hierdie sake reg te maak. Maar in sagmoedige vertroue op sy hemelse Vader stap hy die kruis tegemoet. Dis die sagmoedige. En ons kry iets hiervan by Abraham. Hy beklei nie oor sy eie regte nie. Natuurlik kan hy dit doen. Dis sy broer, sy seentjie. Sy eie belang is nie vir hom voorop in hierdie hele proses nie. Hy dring nie aan op die beste nie. Nee, Lot, kies jy. As jy sien toe gaan, dan gaan ek sien toe. As jy sien toe gaan, dan gaan ek sien toe. Vertroue op die Here. Hy sien dieselfde prentjie as Lot. Hy sien die groenigheid van die Jordaanvallei. Hy het ook baie vee. Hy het ook 'n toekoms waarvoor hy moet sorg. Maar hy laat dit oor. En dit word baie duidelik, hy laat dit oor in die hande van die Here. Want die belofte van die Here, wat die Here al vir hom gegee het, word weer vir hom bevestig. Sien die hele land, ek sal dit nog vir jou gee, Abraham. En dan sê dit so mooi dat die Here dan vir hom sê, kyk, en dan vat die Here hom deur die hele land, tot laat hulle weer daar terugkom. En dan slaan hy daar in Hebron sy tente op. Ja, hy wag op die beloftes van die Here. Hy wag dat die Here hierdie onsigbare belofte vir hom tog 'n bietjie sigbaar begin maak. Die beloofde land, die land wat die Here beheer, die land waarvan gesê is in Deuteronomium 11, die Here maak hierdie land met reënwater nat. Dis 'n land waaroor die Here jou sal versorg van nuwejaarsdag tot oujaarsdag toe, hou hy sy oog ononderbroke oor die land. Hy leef uit die hand van die Here. En dan bou Abraham 'n altaar. Ja, Here. Hier bly ek. Maar ek leef in afhanklikheid teenoor U. En dan eindig hy waar hy begin het. Hy slaan sy tente op, kom ons sê in die teenwoordigheid van die Here. Hy laat sy keuses bepaal deur wat die Here wil, deur die beloftes van die Here. Die Hebreërskrywer sê, omdat Abraham geglo het, het hy in die beloofde land gaan woon, 'n vreemdeling in daardie vreemde land. In tente het hy daar gewoon. Ook Isak en Jakob saam met hom. Want hy het uitgesien na 'n stad met vaste fondamente waarvan God self die ontwerper is. Die Here weet, die Here se beloftes sal waar word. Dis waar jy jou tent moet opslaan. Op 'n nuwe plek, tussen gelowiges. Dis goed dat jy vanaand hier is. Jy slaan al as eerste jaar die tentpenne in. Is reg? Hou dit daar. Slaan dit dieper daarin. Maak jou vriende tussen gelowiges. Vertrou op die Here. Vertrou op die Here. Al die studente vir julle toekoms. Al die gelowiges vir ons toekoms. Hou vas aan die beloftes van die Here. Dit sal waar word. Dit sal waar word. Merkwaardige is dat ons lees dat Abraham sy tent langs Hebron gaan opslaan. By die bome van Mamre. In die wêreld. Maar tog ook nie in die wêreld nie. Nie in die stad nie, maar daar. Langs die stad. Iets van, die Here roep ons binne in hierdie wêreld, maar my tent mag nie opgeslurp word deur die wêreld nie. My lewe is anders. En nou is ons by 'n baie bekende tema in die wêreld, nê? In die woord van die Here. Petrus sê, julle is vreemdelinge en bywoners. Abraham sê dit. Abraham, sy seun Jakob, sy seun Isak, sy seun Jakob kom in Egipte aan en dan sê hy vir die koning, ek is 'n vreemdeling hier op aarde. Hulle het verstaan. En hy sê Petrus, ek dring by julle daarop aan om nie aan die sinnelike begeertes toe te gee nie. Dit verwoes 'n mens se lewe. Gedra julle goed onder die heidene. Sodat al praat hulle kwaad van julle asof julle misdadigers is, hulle julle voorbeeldige lewe kan sien en God kan verheerlik op die dag van afrekening. Ek pleit dus nie dat jy buite die wêreld moet leef nie. Dat jy selfs net Christenvriende moet hê nie. Dat jy nie ook moet deelneem aan aktiwiteite hier op die universiteit nie. Ek pleit by jou net dat jy sal sout bly en sal lig bly binne in hierdie wêreld. Dat die wêreld verander sal word na jou en jy nie na die wêreld nie. Want wat gebeur met Abraham? Hoekom die verhaal van Abraham? As God Abraham roep in hoofstuk 12, dan sê hy, ek sal jou seën, en jy sal 'n seën wees tot die nasie. Jy sal daar bly, want jy sal my verteenwoordiger wees, en die mense om jou sal vreugde put. Hulle sal erkenning gee aan God se teenwoordigheid. Langs Hebron. Interessante wat gebeur, is dat in die res van die verhaal van Abraham, hierdie seën van die Here uitkring, en kyk veral na die linkerkantste pyltjie in die middel, tot in Sodom. Want wanneer daar die oordeelsdag kom, dan kom die Here in sy getrouheid, en hy gaan haal vir Lot daaruit. As die stad verwoes word, dan is Lot nie meer daar nie. Liewe jong mens, liewe broer, suster, waar staan jou tent? Al is dit binne in dieselfde werksplek waar jy is, binne in dieselfde woonbuurt waar jy is. Waar staan jy? Is jou tent sigbaar? As 'n tent wat in die teenwoordigheid van die Here staan? of sien mens nie meer jou tent nie. Begenadigde in ons Here Jesus Christus. Gee in sagmoedige vertroue jou oor aan die Here en sy beloftes. Leef in hierdie wêreld voluit. Maar weet ook, jy is op pad na 'n vaderhuis. Wees 'n eiland, wees 'n tentedorp, wees 'n enkele tent in hierdie hele stad. 'N tent in 'n eiland waar God aanbid word. Amen. Wie het ek in die hemel heer? Wie kan ek nevens, wie kan ek nog langs u begeer? Wat het ek waar my hart onrustig om op aarde in kan verlustig? Luister bietjie mooi terwyl jy saam sing na hierdie versigtiging om te sê ek het net die Here. Leef saam met die Here.